እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 22/23/31 ሓፅር ማዕበል ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ፌስቡክ ዩቲብን ኣብ ቀጥታት ቴሌቭዥንን ኣለና። ምሳይ ውንታ ኪዳን ኣላ ኣብ ዜና ክንረኸብ ኢና። ተኸታተሉና። ሎሚ ረቡዕ 26 ለካቲት 2015 ወይ ከዓ 19 ለካቲት 2017 እዩ ዝኸበረ። ሰላምታ ናይ ኣብፃሕኹም ክቡራትና መደብና እናላለኹ ክፀኒሐ። ኮሪደር ልምዓት ኣዲስ ኣበባ ንኣካሎም ዝጎደሎም ነበርቲ እታ ከተማ የፈናቅል ኣሎ ዝብል መረረትን መልሲ ዝምትከቶም ሰበ ስልጣንን ክነቅድም ኢና። ኡክራናውያን ብዛዕባ መጻኢኦም ዘለዎም ትስፉ ርእቶ እውን ክነስዕብ ኢና። ካናዳ ንዓለም ለኸ ተምሃሮም ከም ቀደማ ኣይትኾንን ዘላ ዝብል ሪፖርት እውን በፂሕና ኣሎ። ብቀደም ሰዓብ ክነቅርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ክልተ መናእሰይ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ መቐለን ኣብ ልዕሊ እኩነተ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋን ሳዕብንን ዝተኸደ ዕላል ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ዊንታ።
ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ንምንጭታት ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ሶማልያ ብምውካስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ከም ዘስፈሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፅባ ሓሙስ ናብ ከተማ መቓድሾ ሶማልያ ክበፅሕ መደብ ሒዙ ኣሎ። መቓድሾ ንምቕባል ሃገራዊ ጋሻ ዝኸውን ምድላዋት ትገብር ከም ዘላውን ነበርቲ መቓድሾ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለው። ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ንተፈፃምነት ስምምዕ ኣንካራ ኣመልኪቱ ምስ ሶማላውያን ሰብ መዚ ንምዝታዩ ናብ መቓድሾ ዝገይሽ ዘሎ። ኣብ ባሕቲ ጥሪ 2024 ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት ኣዝዩ ሻሕኪሩ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፕሬዚደንት ቱርኬ ረጅብ ጠይብ ኤርዶዋን ብዝተገብረ ሽምግልና ግን እቲ ርክብ ተመሓይሽ እዩ። መንግስቲ ሶማልያን ኢትዮጵያን ንብዝሒን ስፍራታትን ኣባላት ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣመልኪተን ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ስምምዕን ይዝከር። ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ሕፅሮተ ቃላት ኣውሶም ዝተሰመየ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ክህልው ከም ዘይትደሊ ሶማልያ ኣቐዲማ ተሪር መርገፂ ክፀኒሕዋ እዩ። ሓንቲ ወታደራዊት ነፋሪት ሱዳን ኣብ ከተማ ኦም ዶርማን ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቲ ድሕሪ ሙዳቃ ብድምሩ 46 ሰባት ከም ዝሞቱ ምንጭታት ውሽጢ ሃገር ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብቲ ሶልስ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ዋዲ ሳይዳና ዝተባህለ ከባቢ ዘጋጠመ ዛጊት ዝርዝሮም ዘይተነፀረ ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕትን ሲቪላውያን ግዳያትን ከም ዘለዎ ግን እቲ ዜና ይጠቅስ። ብዘይካቶም ዝሞቱ 46 ሰባት 10 ምቁሳሎም እውን ማሕውራት ዜና ተሃገር ገሊፆም ኣለው። ካብ መንጎቶም ግዳያት ናይቲ ሓደጋ ኣቐዲሙ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ካርቱም ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ባህር ኣሕመድ ከም ዝርከቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንክልተ መዓልታት ዝካየድ ዘሎ ኣኸባ ሚኒስተራት ፋይናንስ ሃገራት ጉጅለ ዕስራ ገለ ካብ ቀንዲ ሃገራት ከም ዘይተሳተፋ ሮይተርስ ይሕብር። ካልኦት ድማ ምስ ኣካታዒ ዛዕባ ክሊማ ልቓሕን ዘይምዕሩይነትን ብዝተሓሓዝ ኣብቲ ኣኼባ ኣይተሳተፋን። ኣብቲ ኣብ ቁጠባዊ ብድሆታት ንምስታይ ዝተዳለወ ኣኼባ ሚኒስተራት ፋይናንስ ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ጃፓን፣ ህንዲ፣ በዓል መዚ ቁጠባዊ ጉዳያት ሕብረት ኣውሮፓን ካናዳን ኣይተረኽቡን። ብኩራት እዞም ሰብ መዚ ድማ ነቲ ትሑት ዕድል ስምምዕ ዝነበሩ ዕድል ዝያዳ ኣፅቢብሎ። ገለ ተንተንቲ ደይምስታፍ ተንቀንዲ ሃገራት ንኣገዳስነት ትጉጅለ ኣብ ሕቶ ዘእት እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ብዘይተሳትፎ ኣሜሪካ ምቕፃል ፅቡቅ ዕድል እዩ ይብሉ። ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል ተወካሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ነዊሕ ሸንኮለል ሸሚሙ ዝፀንሐ ኣከራካሪ ጉዳይ ባጀት ትማልሰሉስ ኣፅሊቁሎ። ኣብቲ ኩላቶም ኣባላት ዲሞክራሳውያን ዝተቃወምዎ መስርሕ ምውሃብ ድምፂ እቲ ዝሓለፈ ባጀት ዶባት ኣሜሪካ ውሕስ ንምግባሩ ዓብዪ ግደ ክህልዎ ምዃኑ ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ተዛሪቡሎ። እቲ ኣፈ ጉባኤ ኣስዒቡ እዚ ብታሕተዋይ ባይቶ ፀዲቁ ዘሎ ባጀት ዕድላት ስራሕ ክፈጥርን ንዕብለላ ኣሜሪካ ኣብ መዳይ ፀዓት ፀብለልታ ክህብ ምዃኑን ሓቢሩሎ። ዲሞክራሳውያን ግን ተሓሊፉ ዘሎ ባጀት ንሚሊዮናራት ሕድገት ግብሪ ዘኽእል ካብቶም ድኻታት ወገናት ድማ ምቅሊት ዝወስድ እዩ ክብሉ ይምግቱ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ንባጀት ኣመልኪቱ ዝሓለፈ እማመ ሕጊ ንቅድሚት ዝደፍእ ፅቡቅ ገስጋስ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ብተወካሎ ባይቶ ሓሊፉ ዘሎ ባጀት ክፀድቕ ናብ ሰነት ክሰግር ኣለዎ። ሎም ሮብዕ ኣብ ዝተኻየደ 121.3 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ሳልሳይ መድረኽ ቱር ሩዋንዳ ዕውት ካልኣይ መድረኽ ዝኾነ ኣውስትራላዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ብራድሊ ግድሞር ክዕወት ከሎ ንዕኡ ስዒቦም ድማ ንጋንታ ባይክኤድ ዝስለፍ ኤርትራዊ ዩኤል ሃብቲ ኣብን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ካልኣይን ሳልሳይን ኣትዮም ኣብቲ ፈረንሳዊ ፋቢዮ ዶቢ ዝመርሖ ዘሎ ናይ ቢጫ ማልያ መስርዕ ንቐዳማይ መድረኽ ዝተዓወተ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ ዛጊድ ተኻይዱ ብዘሎ ውድድር ብጋንታ ንኤርትራዊ ዩኤል ሃብቲ ኣብ ተሓቁፍ ባይክኤድ ቀዳሚቲ ክትከውን ከላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ካልአይቲ ኮይና ትስዕባ ኣላ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ እውን ድሕሪ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ዝነበረ መስርዕ ብሰለስተ ኣማሓይሻ ሻምናይ ደረጃ ሒዛ ኣላ ዜና ብዝተዛዚሙ ምስተረፈ መደባትና ንሓድገኩም
ይቕኒልና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኣዲስ ኣበባ ክንወስደኩም ኣብታ ከተማ ይሳለጥ ዘሎ ኮሪደር ልምዓት ንኣባላቱ የፈናቕል ከም ዘሎ ማሕበር ጉድኣት ኣካል እታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ምምሕዳር እታ ከተማ ተጠባባቂት ሓላፊት ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ግና ነቲ ክሲ ትነፅጎ የበል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ዝርዝሩ ይቕፅል
ብደገፍን ተቃውሞን ካብ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ዝተኣናግድ ዘሎ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቀዳማይ ምዕራፍ ተዛዚሙ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ሰጊሩ ኣሎ እዚ ፕሮጀክት ብኣሉታ ይጸልወና ኣሎ ዝበለ ማሕበር ጉድኣት ኣካል ኣዲስ ኣበባ ብጉድኣት ኣካል ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ብምፍራሶም ብዙሓት ሰባት ንስእነት ስራሕ ይቃልዑ ኣለው ብምባል ይገልጽ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ኣቶ ገለታው ሙሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ ፕሮጀክት ዋላ እኳ ንጉድኣት ኣካል ዝምቹ ትሕተ ቅርፂ እንተፈጠረ ፀገም እውን ኣስዒቡ እዩ ኢሎም
ኣካል ጉዳተኞች ብኮሪደር ልማቱ ምክንያት
ብምክንያት እቲ ልምዓት ኮሪደር ጉድኣት ኣካል ዝሰርሕሎም ማእኸላት ንግዲ እናፈረሱ እዮም ዘለው በዚ ድማ ንስራሕ ኣልቦነት ይቃልዑ ኣለው ብዙሓት ጉድኣት ኣካል ናብቲ ዝፍለጡሉ ለመናን ተስፋ ምቁራፅን ይምለሱ ኣለው እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ዝፀሉ ፀገም እዩ እዮም ዝበሉ
ቀጥረው የሚያሰሩ የኣካል ጉዳተኛ
ካብ መንጎቶም ብሰንኪ ልምዓት ኮሪደር ፈሪሶም ዝተባሃሉ ናይ ጉድኣት ኣካል ማእኸላት ንግዲ ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ከባቢ መገናኛ ዝነበረ የሃገር ጥበብ ዝበሃል ትካል ሓደ እዩ ናይቲ ትካል ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስን ምምሕዳርን ዝኾነ ኣቶ ዋሴ ብርሃነ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበው ቃለ ምሕትት እቲ ትካል ንጉድኣት ኣካልን ካልኦት ዝተፀገሙ ሰባትን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ቅድሚ 50 ዓመት ከም ዝተጣየሸ ተዛሪቡ ካብ ሽዑኡ ጀሚሩ እቲ ትካል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኑ ን157 ሰባት ናይ ስራሕ ዕዱል ፈጢሩ ከም ዝነበረ ይገልጽ ካብኣቶም እቶም 104 ሰባት ጉድኣት ኣካል ምንባሮም ምስ ረድአ ሕዚ እቲ ትካል ስለ ዝፈረሰ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ፀገም ንርከብ ይብል
ለልመና የተዳረጉ ከም ጉዳተኞች ኣሉ የስነ ልቦና
ንለመና ዝተቓልዑን ናይ ስነ ልቦና ፀቕጢ ዘጋጠሞምን ኣባላት ኣለውና ስራሕ ኣለና ኢሎም ካብ ገዛ ወፂኦም ኣብዚ ውዒሎም እንትኸዱ ይሕጎሱ ነይሮም ሕዚ ግን እዚ የለን እቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ኢኮኖምያዊ ፀገም እውን ዓብዪ እዩ ገዛ ተኻሪዮም ዝነብሩ ስድራ ዘለዎም ኣባላት ኣለውና ኩሎም ንፀገም ተቓሊዖም ኣለው እዩ ዝበለ
ደርሶባቸዋል ሰራተኞቻችን
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃባ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ማሕበራዊ ጉዳይን ወይዘሮ ገነት ቅጣው ናይቶም ንሓደ ዓመት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ኣለው ዝተባሃሉ ሰራሕተኛታት ትካል የሃገር ጥበብ ጉዳዮም ብምምሕዳር ክፍለ ከተማ የካ ይረአ ከም ዘሎን ፍትሐ እውን ከም ዝረክብን ገሊፀን ብሓፈሻ ግን እቲ ፕሮጀክት ልምዓት ናታቶም ኢኮኖምያዊ ተጠቃምነት እውን ዘረጋግፅ እዩ ይብላ
የኮሪደር ልምዓቱ ኣካል ጉዳተኛውን ከስራ እያስወጥካ ነው የምለው
ልምዓት ኮሪደር ነቶም ጉድኣት ኣካል ስራሕ ኣልቦ ይገብሮም ኣሎ ዝብል ርድኢት ትኽክል ኣይኮነን መንግስቲ ናይቶም ዝተወደቡ ይኹን ዘይተወደቡ ጉድኣት ኣካል ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ተጠቃምነት ንምርግጋፅ ይሰርሕ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ
ኣካል ጉዳተኛ
ኣቦ መንበር ማሕበር ጉድኣት ኣካል ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ገለታው ሙሉ ዘለዓልዎ ካሊእ ጉዳይ ናይቶም ጉድኣት ኣካል ትካላት ንግዲ እንትፈርሱ ዝወሃቦም መተካእታ ቦታ ንዓኣቶም ዝምቹ ኣይኮነን ዝብል እዩ እቶም ጉድኣት ኣካል በዓልቶም ዘለዓልዎ ፀገም እውን ነዚ ሓሳብ ዘራጉድ እዩ ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ወረዳ 5 ዝነበረ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተጣየሸ ሓደ መፍረይ መንፀፍ ዝኾነ ናይ ጉድኣት ኣካል ማእኸል ንግዲ ዝሓለፈ መስከረም እንትፈርስ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከም ዘጋጠመ ካብ መንጎቶም ኣባላት ሓደ ዝኾነ ኣቶ ካሳየ ገደፋው ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፁ
ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አይደለም
እትናይ ስራህ ቦታና መስፈረሰ ስቶሃበና መተካታ ቦታ ንጉዳት አካል ዝምቹ አይኮነን አብ ሐደ ህንጻ ካልአይ ደብሪ ይዘሎ ጉዳት አካል ንዝጥቀሙሎም ከም ዊልቸርን ክራንችን ዛመሰሉ መሳርሕታት ዝጥዕም ነገር ይብሉን አመረት ዘሎ ናይ ስራህ ቦታ ንኽውሃበና ኢናን ሐተት ዘለና እዩዝበለ
ምርታችን ተቀምጧል
ኮሪደር ልማት አዲስ አበባ ንጉዳት አካል እታ ከተማ ዝሐቆፊዩ ዝበላ ወይዘሮ ገነት ቀጣው በወገነን بمخنيات اتي بروجكت لمعات نايس رح بوتا ام نزفر صوم قدعات اكال قدام النتيبنا زحشة متكا اتابوتا كرخبو اينا نقبري لن ازيقن انس عراو ايو حزوون ايتمتشونا نزبلو انتهال يوم ساقموم بزتها كفتحيو قريتا ام اباب خبابي ام نزلو اما حدرتي بمغرب كردو يقبعي لن ندمس امريكا قبر ميكايل قبر مدهن ادي سابا
نا اوروبا يغوصدان نازغوص ريبورت امريكان اوكرين توبو دقاف كتنقاقيو روسياوون كدف ادخاليا زبل سيقاتا تابز حيير الوان اوكريناويان تسفو مزاي كم زلوهم يغل صلوو كاب كيف ليزا باكاليس زل اخوتو ريبورت اللو صارف ساي
ازي اما اخل كتما كيف زركب كفالا دباباي انديبندنت سكوير سيقاب كلتشحن عسران كلتن بعمباباتات زمعرق اينيرو دحرت ورارقن ሰባት ዝወደቁ ወታደራቶም ንምዝካር ባንዴራ ዩክሬን ክተኽልሉ ጀሚሮም ሎሚ ልዕሊ 3 ዓመት ድማ ቁፅርቶም ባንዴራታት ብኣማይት ወሲኹ 16 ዓመት ዝዕድሚኣ ፓሊና ምስ መሓዛኣያ መፅያ ንዝኽርኮና ባንዴራ ክንተክሊና መፂና ትብል ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ቦታ ሰባ ይሰኣኑን ድሕሪ 3 ዓመት ወራር ሩስያ ስምዒታት ተሓዋዊሱ ይረአ ዳርያ ነባሪት ከተማ ኬቭያ ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ኩናት እንታይ ይስማዕ ኪልኪ ትሕተትኒ በዓል ቤተ እስኢነ ወታደሪ ነይሩ ትብል ብተመሳሳሊ ሊዲምያላ ድማ
I feel despair in my body.
አካላተይ ዘሕትሉ ሕርቃን ኣለኒ ከምኡውን በዓል ቤተይ ክምለስ ይደሊ ቅድሚ 3 ወርሒ እዩ ካብቲ ግንባር ጠፊኡ
I don't think about politics.
ኣነ ስለ ፖለቲካ ክሓስብ ኣይደልን ኩሉ ሰብ ብሂወት ክነብር እዚ ኩናት ከብቅዕን ኩላትና ኣብ ትሕቲ እዚ ሰላማዊ ሰማይ ክንነብርን እየ ዝደሊ
ንሊና ሓዊሱ ኩለን ቀዳማይ ሽመን ጥራሕ ክግለጽ ዝመረጻ ነበርቲ ኬቭየን ዓለምለኸ ትካል ማሕበረሰብ ኬቭ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ንልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ዩክሬን ሰሪሑ ኣብ መወዳእታ 224 ዝገበሮ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ዩክሬናውያን ሕዚ እውን ትስፍዋት ምዃኖም እዩ አንቶን ሄሩሽተስኪ ላዕለዋይ ዳይሬክተር ትካል እዩ
ልዕሊ 80 ሚታዊ ምዕራባውያን መሻርክታ ንኡክሬይን ብዝግባእ እንተሓጊዞማ ኣብቲ ውግእ ክትዕወት ትኽእል እያ ኢሎም እዮም ሎሚ እውን ዝኣምኑ
ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዓለም ለኸ ትካል ዓቀባውያን ዝተወስደ መፅናዕቲ እውን ዘርእዮ ተመሳሳሊ እዩ 88 ሚታዊ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ዩክሬናውያን ዓወት ምርካብ ከም ዝከኣል ይኣምኑ ይኹን እምበር እቲ ውዕውዕ ስምዒት ግን ከምቲ ኣብ 2022 ሙሉእ ወራር ሩስያ ክጅምር እንከሎ ዝነበሩ ኣይኮነን እዚ ከዓ ትፅቢት ዝግበር ምዃኑ እዩ ካብ ፈላማይ መዓልቲ እቲ ኮይናት ጀሚሩ ስምዒት ዩክሬናውያን ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ክከታተል ዝፀንሐ ሓላፊ ንመክሰብ ዘይተጣየሸ ተንታ ንጉጅለ መራኸብታት ኣርተም ዛካርቼንኮ ዝገልጽ
እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ ኣብዚ እዋን ሰባት ንነገራት ከመሓይሹ ክገብርዎ ዝግብኦም እንታይ ከም ዝኾነ ዘይምፍላጦም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ ትኩረት ረኺቡ ዘሎ ኣብ ትራምፕን ንሱ እንታይ ክገብር ይኽእልን ኣብ ዝብል እዩ
ተመራመርቲ ማሕበረሰብ ብወገኖም ኣብ ዩክሬናውያን ጓሂ ድኻምን ሕርቃንን ብዓብይኡ ከም ዝረአን ናይዚ ውፅኢት ድማ ገሊኦም ነቶም ዝግበሩ ስምምዓት ክቃወሙ ይረአ ዝብል ኣርተም እንተኾነ ግን ኩሎም ሩስያ ጸላኢት ህልውናኦም ምዃና እዮም ዝርድኡ እዚ ድማ ከሰማምዖም ዝኽእል ንእሽተይ ባይታ ይፈጥር ይብል ብተመሳሳሊ ህዝቢ ኣብ ዕጡቕ ሓይልታት ዩክሬን ዝለዓለ እምነት ከም ዘለዎን እቲ ዳህሳስ ብተኸታታሊ 90 ሚእታዊ ከም ዘርእን ይሕብር ብኣሜሪካ ዝተመወለ ትካል ስነ ማሕበረሰብ ዩክሬን ዘካየዶ ገምጋም ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ሃገራውነት ዝብል ምልዕዓል ንዩክሬናውያን ብሓደ ክሓብሩ ከም ዝገበሮም እዩ እቲ ሃገር ከመይ ብመዳይ ፖለቲካ ትሓብር ዝብል ግን ካልእ ሕቶ እዩ ይብሉ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ሰርሂ ደምቢትስኪ
እዚ ኩሉ ዝተኸፍለ መስዋእትነት መርአያ ብስለት ተዓጻጻፋይነትን ውፍይነትን እዩ ይኹን እምበር እቲ ውግእ ምስ ተዛዘመን ናብ ንቡር ፖለቲካዊ መስርሕ ምስ ተመልሰን ግና እቲ ማሕበረሰብ ተለዊጡ ድዩ ኣይተለወጠን ሽዑ ዝረአ እዩ ዝኸውን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጥቓቲ ናይ ዝኽሪ ቦታ ሓደ ደራፋይ ንፍሉጥ ደርፊ ዩክሬን ነንሕድሕዱ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን እዩ ዝዓይነቱ ትርጉም ዘለዎ ዜማ ይጻወት። ጸብጻብ ለስያ ባካለትስ እዩ ካብ ኬቭ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት። ናብዚ ንምዕራባዊ ሄምስፈር ክንመልሰኩም ክፍል ዓለም ክንመልሰኩም ናብ ካናዳ ኣብ ዓለም እታ ኣዝያ ስደተኛታት ተቐባሊት ስደተኛታት ዝኾነት ካናዳ ሎሚ ንወፃእተኛ ተምሃሮ ዝፀሉ ቅልጡፍ ለውጢ ትገብራላ ይብል ዝመፀና ሪፖርት። እቶም ለውጥታት ነቲ ብደረጃ ዓለም ይገንን ዘሎ ፖሊሲታት ኢሚግሬሽን ዝተፈላለየ ሃገራት ዘጉልሀ እውን እዩ። ወኪልና ኣርዛማ ከምፓወሬ ካብ ካልጋሪ ካናዳ ያሊኻቶ ምን ኣፈወርቂ
ካናዳ ቁፅሪ ትቕበሎም ዓለም ለኸ ተምሃሮ ብ10 ሚእታዊ ብምንካይ ናብ 437,000 ኣውሪዳቶላ። ቼክ ዑማር ክራኪዮ ካብ ቡርኪና ፋሶ ናብ ካናዳ ካብ ዝመፅእ ዓመት እኳ ይመልኦን። ጉዕዝኡ ነቶም ኣብ መላእ ካናዳ ዝርከቡ ዓለም ለኸ ተምሃሮ ዘንፀባርቕ እዩ። ቻክ ዑማር ክራኮያ ናብ ካናዳ ንምምፃእ ዝመረፀሉ ምክንያት ብዙሓት ዕድላት ምንባሩ እዩ ዝገልጽ። እንተኾነ ሕጂ ኣብ ካናዳ ካብ ትምህርቱ ንድሕሪ ምምራቑ ንምፅናሕን ኣብኡ ንምስራሕን ከቢድ እዩ። ናብ ካናዳ ንትምህርቲ ንምምፃእ ዝሓስቡ ተምሃሮ ኣብ ክንዲቲ ቅድሚ ሎሚ ዝሕተትዎ ዝነበሩ 10,000 ዶላር ልዕሊ 20,000 ዶላር ዕቑር ገንዘብ ከም ዘለዎም ከርእዩ ኣለዎም። ኣብ ካናዳ ድሕሪ ዲግሪ መሓዞም እውን ኣብኡ ንምስራሕ ቋንቋ እንግሊዝኛን ፈረንሳን ኣፀቢቖም ክህመልኩን ካናዳ ዘድልየ ዓይነት ትምህርቲ ከም ሳይንስ፣ ሕርሻን ሞያ ክንክን ጥዕናን ብዝበሉ ከዓ ክምረቑን የድልዮም። ርእቶ ቻክ ዑመር ክራኮያ ብዛዕባ እዚ
When I first left the country, it was to work in mining field.
فلما نتهاجر حريقة أفزوط أخل قوان أبعدنا نمسرحي نيرو. لوم قن مستي حدش حقتات أميغراشن كسما معسلة زلني زمارو عينة تمرتي كغيرو لني.
إذا حدش حقتات أميغراشن منقست كندا مستزو سخز لغضر هزب بمنزتار أقل قلوت كنكنت عنان أبايتن نمم محياش قيزي نخهو وزحلنا مخاني إسا بسلطان كندا زغل زوم. ምዝዘሎ ኣዝዩ ሻቅል ዘይሩ ግፅነት ተምሃሮ እምበኣር ናብ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ከም ብባኪ ዋንዳ ዝተማህዙ ኣፕን ገጾም ክገብሩ ገይርዎም ኣሎ። ባኪ ዋንዳ እዝናታ ኣፕ ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታ ተምሃሮ ቪዛ ንክሓቱን ሕግታት ኢሚግሬሽንን መኣዲ ስራሕትን ብዝምልከት ሓበሬታ ንክረኽቡ ዝሕግዞም ምዃን እያ ትገልጽ።
እዚ እዋን እቲ መስርሕ ንበይንኻ ጥራሕቲ ውዶ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ነገራት በብሰከንዲ ዝቀየር ዘሎ። ስለዚ ተበላሓታይ ክትከውን ከድልየካ እዩ። እንታይ ኣማራፂ ኣለኒ ክትብል ኣለካ።
ዘለሉ ኩነታት እዘ ተኣማምን እኳ እንተኾነ ዑማር ኩራኮያ ዝረኸቦ ስልጠናን ተመክሮን ንዝዕቆበቶ ሃገርን ንትውልዲ ሃገሩን ከገልግለሉ ከም ዝኽእል እዩ ገና እምነት ከም ዘለዎ ዝገልጽ።
ድሕሪ ስልጠና ምውዳይ ኣብዚ ተመክሮ ንምቕሳም እየ ወጢነ ዘለኹ። ዘሉ ፅቡቅ ዕድላት ከዓ ምንዳይን ድሕሪ ሒደት ዓመታት ናብ ሃገረይ ምምላስ እዩ። ምክንያቱ ዝተምሃርክዎ ንረብሓ ሃገረይ ክጥቀመሉን ንሃገረይ ክገልግለሉን እየ ዝደሊ።
ኣበርክቶ ዓለም ለኸ ተምሃሮ ኣብ ኢኮኖሚ ካናዳ ኣብ ዓመት 22 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሕ ዝገለፀቱ ዋንዳ ቁፅሪ እዞም ዓለም ለኸ ተምሃሮ ምንካይ ንኢኮኖሚ ካናዳ ዘዳኽምን እቲ ሃገር ክትረኽቦ ትኽእል ዝነበረ ብቑዕ ሓይሊ ሰብ እውን ዘስእናን ምዃን እያ ትገልጽ። ከም ፀብጻብ ኣርዙማ ካምፓወሬ ካብ ካልጋሪ ካናዳ።
ክንቀጽል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣጋሽና ኣብ ትግራይ መተሓባበሪ ካውንስል መናእሰይ ልምዓት ተኽላይን ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብርሃምን እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም። ኣብቲ ኩናት ፖለቲካዊ ቅልውላውን ምርግጋእን ዘይተፈለዮ ዞባ መናእሰይ የጋጥሞም ዘሎ ብዶ እንታይ ኢልዎም ልምዓት ብዝህቦ መልሲ ይቕጽል።
ኣብ መቐለ ወይ ብትግራይ ዓይኒ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዘሎ ፀገም ናይ መንእሰይ ብፍላይ ብቆፍ ንበርና ኣፍሪካ ደረጃ እውን ክትገልፆ ተኽእልካ ግን ስፐሲፊክሊ ክንገልፆን ከለና ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዝኸፈአ መከራ ኣብ ሕማቅ ከም ዘሎ እየ ክነገረካ ዝደሊ ማለት እዩ። መንእሰይና ኣብ ዙርያ ሰላም፣ ኣብ ዙርያ ጥዕና፣ ኣብ ዙርያ መነባብሮ፣ ኣብ ዙርያ ትምህርቲ ዘለዎ መላኻኽታ ይኹን ዘለዎ ደረጃ እዩ ኣዝዩ ሕማቅ ዝበሃል ብዝኽእል መንገዲ ከም ዘሎ እየ ክነገረካ ዝደሊ ማለት እዩ። ያው ቅድሚ ናብቲ ናይቲ ስደት ምካድና ብዳታ መልክዕ እውን ክንሪኦን ከለና ጥዕና ክትሪኦን ከለካ ብምስፍሕፋሕ ኤችኣይቪ ኤድስ ድዮም ሕዱር ሕማም ድዩ ቀደም ተሪፎም ዝነበሩ ከም በዓል ዝግል ፍንጣጣ ዝበሉ ሕማማት ድዮም በዓል ኤችኣይቪ ድዮም ካልኦት ብዙሓት ነገራት ምስቲ ናፍቲ ናይ ሰራዊት ምምልላስን ኣብ ዕፅዋን ብምንባሩ እውን ጥዕና ኣዌርነስ እውን ምጥፍኡ ከቢድ እዩ ዝርከብ።
ኣብርሃም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንስኻ ከም ኤርትራዊ ተሰዲድካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትነብር ሰብ እቲ መንእሰይ ዘሎ ብድሆ እንታይ እዩ? እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? እንታይ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ እቲ መንእሰይ? ከመይ ምገለፅካዮ?
ኣራሽ ኣሜላይ መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ካብኡ ብምቕጣል ኣነ ኣብ ስደተኛታት ዘጋጥም ንማንም ብሩ እዩ ዝተፈላለየ ግፋታት እንዳገበርካ እንዳኣሰርካ ተልዲ እንዳተቐበልካ ምውፃኣት ካብኡ ዝሓለፈ ኣነ ሓደ ነገር ዘሕዝነኒ መንግስትታት ኣብ ዝተዓረቕሉ ህዝቢ ሰላም ክነብር ክልተ መንግስትታት ኣብ ድባኣስሉ ህዝቢ ክሽገር ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነኒ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን መንእሰይ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? እንታይ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ስኻ እውን ከም ዝተሰደድካ መጠን እንታይ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ መንእሰይ?
መንእሰይ ብጣዕሚ ንፁሕቶ እዩ። ሕጂ ኣብ ዓዱ ኣይጣዓኖን ተሰዲዱ ወፂኢሎ ዝተፈላለየ ምክንያት ተቐቢልካ ከም ስደተኛ መጠን ምናልባት እኳ ወይ ድኸውን ወረቃቅቲ ንፈላለዩ ምስ ንማንም ንፁር እዩ። መጀመርያ ትግራያት ዝነበራ ማዓስከራት ይጥቅመጥ ነርቲ ኤርትራዊ ካብኡ ምስ ዝነበረ ኩነታት ናይ ክልተ ዓመት ኩናት ተፈናቂሉ ገሊዩ ንዓዲ ምሓራ ከምኡ ንኣዲስ ኣበባ ወረቀት ዝገበረ ካብኡ ከዓ ምስ ዓፀውዎት ናይ ኣዲስ ኣበባ እንቀሳቀስ ክንድሌትካ ዝርከበሉ ኩነታት የለን። ስለዚ ምክንያት እንዳፈጠርካ ወላ ወረቀት ዘለዎ እውን ሒዝዎ እዮም ዝተፈላለየ መገዲ ሰልዳሃባ ክንፍንወካ ገለመለ እዩ ሓፂሩ ነዚ መንእሰይ እዚ ሰላም ተዝገብር ተዝፈጥረሉ ባህላይ ኣነ ካብ ዓዲ ተመሊሱ ዝሰርሓሉ ኩነታት ተዝፍጠር
ልምዓት ናባሃ ክመፅእ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ መንእሰይ እንታይ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ? ከምቲ ዓንተዎ ትገልፆ ዝነበርካ ብዳታ እውን ዝበልካዮ ዝቕለል ኣቢልካ ብስደት ድዩ ብመዳይ ጥዕና ድዩ ተስፋ ምቁራፅ ድዩ እንታይ እዩ ዘሎ?
ኣብ ስደት ንሕና ክንገልፆ ንኽእል ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘመናዊ ንግዲ ባርያ ቀደም ዝተቋረፀ ብሕጊ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ብሓይሊ ከዓ ይኸይድ ኣሎ። ስደት ክትብለውን ትፅገምካ ትግራይ ዘሎ ፍሰት ወይ ውሕዘት ኢልካ ክትገልፆ ይሕሽ። ምክንያቱ ካብ ሓደ ወረዳ 4,000 ሰብ ዝወፀሉ መንገዲ እዩ ዘሎ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ኣብ 57 ወረዳታት 32,000 መንእሰይ እዩ ወፅኡ። 32,000 መፍርያይ መንእሰይ ማለትይ ማለት እዩ ሓደ ከተማ ማለት እዩ። እዚ በይኑ ከይተዋሰበ ከይወለደ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ካብ 35 ዕድመ ንታሕቲ 4% እዩ። ግን እዚ መንእሰይ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ? ዓደ ቦታቱ ገዲፉ ዓዱ ገዲፉ ዓዱ ወለዱ ገዲፉ ይውሕዝ ኣሎ ማለት እዩ። ናበይ ዝውሕዝ እንተልና ብዙሓት መስመራት እዮም ዘለዉ። ንሊብያ ዝውሕዝ ኒሄ፣ ናብ ዓረብ ሃገራት ዝውሕዝ ኒሄ፣ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ዝውሕዝ ኒሄ፣ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዚ መንእሰይ እዚ ትማሊ ዝዓዲ እዚ ዓዱ ክትኮነ ኢሉ ድሽካ ሒዙ እንዳተዋግአ ዝነበሮ ገንዘብ እንዳበተነ ብዙሓት ነገራት እንዳገበረ ዝነበረ መንእሰይ ሕጂ ግን ተስፋ ቆሪፁ ዓዲ ገዲፉ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ብዳታ ውን ዝተደገፈ ስለዝኾነ ዘበናዊ ንግዲ ባርያ እዩ ዝብለካ ዘለኹ። መጀመርያ ኣዝዩ ዝተደላደለ ናይ ድለላ መሓውር እኒሄ። እዚ ናይ ድለላ መሓውር ወረዳታት እንታይ እዩ ዝግበር? ምልዕ ዓላት እንዳገበርካ ነቲ መንእሰይ ንደገ ክወፀሉ ዝኽእል መስመራት እንዳዳለካ ፀቕጢ እንዳገበርካ ክወፅእ እዩ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ክሳብ ምእቲ ዝኣክል መንእሰይ ተደራጅ ንሊብያ ክወፃ ክትሪኢ ከለካ ሓደ ደላላይ ወይ ክልተ ደላላይ ድዮም ዝወስድዎ ትሰጊእካ ካልኦት ኣካላት እውን ከይህልዎ ክሳብ ክንዲዙ እዩ ግን ናይ ምውፃእ ምስ ወፃ ሓደ ግዜ ግን ከም ጠለ በጊዕ እዩ እቲ ዕዳጋ ዝካየድ በቃ ኣንስኻይ ትጥይቕን ሰብኣዊ መሰለይ ዲሞክራሲያዊ መሰለይ ገለመለ ዝበሃሉ ነገራት የለዎ ከም እንስሳ ትሽየጥ ትልወጥ ማለት እዩ። እዚ
ስለምንታይ እዩ ዝፈልስ ዘሎ? ስለምንታይ እዩ ንግዲ ዝካየደሉ ዘሎ እቲ መንእሰይ?
ናብኡ እውን ክንመፅእ ናብቲ ደፋኢ ምክንያት እንታይ ዝብል ደፋኢ ምክንያት ዝብል ክንመፅእና ሲኢል ሓፈሻዊ እቲ ምስሊ ትቅርፂ የ ቅምጠልካ ደልየ ዘውግዕ ዘለኹ እምበር ናብኣ ምስ መፃና ብዝርዝር እንታይ እዩ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ክንምጥቃስ ክፍትን እየ። ግን እቲ ህሉው ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ኣበይ እንታይ ኣሎ ዝብል እየ ክገልፀልካ ደልየ። ንኣብነት ናብ ስዑዲ ትማሊ ምሸት ኣሰስ ክንገብር ፈቲና ነርና ዳሳስ ክነካይድ ኣብ ስዑዲ ኣብ ዝርከቡ ሽዱሽተ እስር ቤታት ከም በዓል ጅዛን ኣብሃ ገለ ጅዳርያድ ዝበሃሉ ብምኢተ ሸሓንቲ ቁፀር መንእሰይ እኒሀ ካብ ኮረና ጀሚሩ ተኣሲሩስ ኢሉ ዝተቐመጠ ህዩን ዝኸደ ተደጋጋሚ ዝኸደ ኣቦ ኣያ ዘይብሉ ማለት እዩ ዲፕሎማቲካሊ ተደራዲሩ ከምፅኦ ዘይመፅእ
ኣብ ዘረባና ልምዓት ኣብቲ ጉዳይቲ ሰሪሕናሉ ነርና ኣነ እውን መደብ ባዕለይ ሰሪሐሉ ነረ ኣብ ጅዛ ናብቲ ኣብ ሳውዲ ዓረብያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተኣሲሮም ዘለዉ ንዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ዝተቃልዑ ኣለዉ ሕዚ እውን ይውሰኸለዉ ማለት እዩ ከምቲ ትገልፆ ዘለካ እንታይ እቲ ምክንያት
ምክንያት ክንከይድ ከለና እቲ ዓብይን ነገር እንታይ እዩ ውዕልኡ ዘይፍለጥ ዘይተረጋግአ ትግራይ ምህለዋ እያው ሎማዓንቲ መዓልታዊ ኢኻ ንጉህ ተስኢኻ ቸክካ ትገብር ኩናት ርክልዓል ይኸውን እቲ ፖለቲካ ናበእዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክፍጠር ይኸውን ኩሉ ግዜ ወግሐ ፀብሐ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝውግዐሉ ዓዲ ንድሕር ኮይኑ መንእሰይ ተስፋ ስለዝስእን ርሕርሕዎ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ መጀመርያ ገሊፀልካ ነበርኩ ድሽካ ዝትኩስ ነበረ መንእሰይ ተኣሲሩ ኣብ ዕዕራብ እዮም ዝፃወትዎ ኣብ ሊብያ ዘለዎ ሸፋት እዮም ዝፃወትዎ ትማሊ ከምዚ ገይሩ ዝዋጋእ ነበረ ንምንታይ ሎሚ ተስፋ ስለዝቆረፀ ስለዚ ተስፋ ዘይህብ ፖለቲካ ምንቅስቃስን ናይ ፖለቲካ ወግዕታትን ምህላዎም ኣብ ትግራይ እቲ መንእሰይ ክውሕዝ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ መበል ካልኣይ ከዓነይ ናይ ደላሉ ሓያል ምልዕዓል ድፍኢታት ገለታት ምህላዎም ማለት እቶም ደላሉ ከምቲ ዝለካ ዓንተ ዝበልኩካ ኔትወርክ ዘርጊሖም ክሳብ ሊብያ ሸሞንተ ተምፂኻስ ንዕኻ ብናፃ ክወስደካ እየ ክሳብ ምባል እውን ምልዕዓላት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ምህላዎም እውን ካሊእ ደፋእ ምክንያት እዩ ካሊእ እንታይ ኣሎ 85% ዝኣክል መንእሰይ ናብ ትግራይ ስራሕ ዝበሃል የብሉን ሶ ኩናት ክድመር ስራሕ ዘይምህላው ኣዝዩ መሪር እዩ ማለት እዩ መንእሰይ ሰርቫይቭ ክገብር ሶታ ክገብር ይኽእል ክሰርሕ ኢሉ ፍሓጠርጠር እንተይሉ እውን ፅባሕ ንጎ ኩናት ከጋጥም እንታይ ክፍጠር ዝብል ነገር ስለዘይፈልጦ ንሱ ትሞራል ንሱ እውን የብሉን ማለት እዩ መንእሰይ እዚ ብስነልቦና ዝተጎደአ መንእሰይ ክድመር ምሕወይቲ ዘይተገበሮ ክድመር ተስፋ ዘይብሉ ኢንቫይሮመንት ምህላው ወይ ከባቢ ምህላው እንታይ ይገብረሎ ማለት እዩ ስኢሉ ቀጥታ ክወፅእ ይገብረሎ ማለት እዩ
ኣብርሃም ኣብዝሓለፉ እዋናት እውን ካብ ኤርትራን ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት መናእሰይ ብበዝሒ ሃገሮም ገዲፎም ከባቢኦም ገዲፎም ተሰዲዶም እናተሰደዱን ይርከቡ እሞ ንስኻ እውን በዓልካ ከም ኤርትራዊ ዝተሰደድካ እቲ መንእሰይ ካብ ዓዲ ንምውፃእ ንምህዳም እንታይ እዩ ዝድርኮ ዘሎ ምስ ምክንያቱ
እወ ዝርዱ ነገር እዩ ወላሓንቲ ከምዚ ዝበለ ክብለካ ፀንሐት ፍለይካዊ ኩነታት ናይ ዝቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ኣነ ንዓይ ዝርዳእኒ ንመንእሰይ ንዓዲ ንህዝቢ ዘይከውን መንግስቲ እተኮይኑ ከም ዝበለካ ናይ ስራሕ ኩነታት እንድሕር ዘይብልካ ዝጎበ ዝ18 ዓመት ዝኣኸሎ መንእሰይ ንዓ ተኸተር ንዓ ኩናት ወፅእ ኣሎ ንዓ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ምስዳድ ስጉምቲ ክትወስድ ግዴታካ ይበቃ ቤካ ኣሎ ሓዳር ኣሎ ናብራ ኣሎ ናብኡ ክትኣቱ ንድሕር ኮንካ ሰሪሕካያ ካ ነዚ ነገራት እዚ ክትገብር ትኽእል ስለዚ ጥቕሙን ጉድኣቱን ኣይረኣየካን እዩ ሰዓቱ ንስኻ ከመይ ጌርካ ወፂኻ ክሳይ ትገብር ጥራሕቲ ቀንዲ ምክንያት ስለዚ እቲ ቀንዲ መበገሲ እዩ ኢለዝሓስቡ ኣነ ጥዑያት ገዛእቲ ዘይምህላው ኣብ ቀርሚ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣብዚ ከባቢና ወይ ኣብዚ ዘለዉ የ ክብሎ ዝኽእል ኣነ
ኣብ እዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘፀግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ኩነታት መናእሰይ ዝጀመረ ዕላል ወይ ከዓ መደብኣይ ተዛዘመን ቀዳምን ሰንበትን ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ንክልትዮም ኣጋይሽ ምስ ገብረ ዚና ነመስግን ክቡራትና ምሳና ፀኒሖም እውን መደባትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ዳሓነደሩ